pārrunāt visi šobrīd aktuālie jautājumi, kas ir Eiropai un uz kuriem ir fokusējusies savā prezidentūrā Latvija un Vācija, Latvijas stingri šajā atbalsta. Arī ar Berlīnes mēru pārrunāti līdzīgi jautājumi, tā kā var teikt, ka Vācija šobrīd Latviju pilnā mērā arī redz kā tiešu partneri aktuālo problēmu risināšanai Eiropas Savienībā un Eiropā plašāk. Protams, jautājums numur viens ir Ukraina, un te jāsaka, ka uzsvērts, ka primāri Ukrainā ir jāpārtrauc asins izliešana, un tikai tad var runāt par nākamajiem soļiem, par jau kādu diplomātisku ceļu meklēšanu. Visās šajās sarunās tika pieminēta arī asiņainie notikumi Parīzē, arī tas, ka Eiropai šobrīd ir stingri jāvēršās pret terorismu un jādomā par drošības pastiprināšanu. Bet vairāk jāsaka, gan dominēja šis jautājums, ka sākotnēji ir jānovērš asā situācija, kas šobrīd Eiropā ir radusies, nu jau drīz būs gads, tātad jānovērš ir Krievijas-Ukrainas konflikts, un no tā būtu jāsāk risināt vispārējie jautājumi.